Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 10. Când au ajuns la Delft's Haven, s-au dus drept în port unde îi aștepta Speedwell, mult mai mică și mai veche decât și-o închipuiseră cei mai mulți dintre ei. Restul după amiezii și seara le-au petrecut încărcând provizii și materiale în fiecare locșor pe care l-au putut găsi. Zorile zilei de 22 iulie 1620 au fost salutate de un vânt prielnic. Acum era într-adevăr timpul să-și ia rămas bun. Pe chei, John Robinson a îngenunchiat încet și ceilalți i-au urmat exemplul. În timp ce el cerea în mod solemn binecuvântarea lui Dumnezeu peste lucrarea lor, ochii li s-au umplut de lacrimi și până și cei tineri plângeau fără sfială. S-au urcat în grabă la bordul navei și echipajul a ridicat ancora. Vântul fiindu-le prielnic, au ajuns în curând la Southampton, unde s-au suit pe nava de 90 de tone Mayflower. La bord se aflau agenții lor, Carver și Cushman, care și-au regăsit bucuroși familiile și încă vreo 80 de străini. Unii dintre aceștia împărtășeau sentimentele celor din Leiden în privința bisericii anglicane, alții însă erau acolo deoarece crezuseră momelile lui Weston despre profiturile ce urmau să fie obținute în acele ținuturi necunoscute. Printre străini se aflau turbulentul John Billington, arțăgoasa lui nevastă și cei doi fii răzvrătiți ai lor, aflați la vârsta adolescenței, cizmarul William Mullins, un om mai evlavios cu soția sa, doi copii și 138 de perechi de ghete și cizme, și John Alden, dogarul, căci fiecare corabie era obligată prin lege să aibă și un dogar care să se ocupe de întreținerea butoailor corabiei. Mai era un om care ceruse să meargă cu ei, dar fusese refuzat. Nu era altul decât scandalagiul și egoistul capitan John Smith. Aici, cel puțin, discernământul pelerinilor, în ceea ce privea oamenii, a funcționat corect. Din grupul de la Leiden făceau parte 16 bărbați, 11 femei și 14 copii, care alcătuiau abia o treime din numărul total de credincioși și străini de pe vas. Și dintre aceștia, doar Bradford, William și Mary Brewster erau membri originari ai bisericii din Scruby. Printre ceilalți mai erau cei doi fii ai lui Brewster, Love și Wrestling, John Carver și soția sa Catherine, Edward și Elizabeth Winslow, William și Dorothy Bradford. Ei își lăsaseră unicul copil acasă, considerând că era prea mic ca să facă această călătorie în premieră, doctorul Samuel Fuller și capitanul Miles Standish, un veteran ferm și dur al războaielor din țările de jos, împreună cu soția sa, Rose. Capitanul și coproprietarul navei Mayflower era un marinar bătrân, angajat împreună cu echipajul său să-i ducă pe pelerini imediat la sud de gura râului Hudson, la hotarul cel mai de nord al teritoriului Virginia. Se înțeleseseră să stea cu ei un timp suficient pentru ca ei să se poată instala. Orice depășire a acestei perioade urma să fie plătită suplimentar, deoarece îi luau din timpul de muncă. Numele capitanului era Jones, iar numele de botez era același cu al altui capitan pe care Dumnezeu l-a folosit ca să poarte lumina lui Iisus Hristos spre apus, Christopher. Totul fiind pregătit și gata de plecare, Thomas Weston a ales tocmai acel moment pentru a prezenta celor din Leiden contractul revizuit pentru a-l semna. El era sigur că, cu toate fondurile lor angajate, după ce își luaseră deja rămas bun, acești neisprăviți fără experiență aveau să cedeze. Dar, spre surprinderea lui, n-au făcut-o. Mâniat la culme, Weston a plecat la Londra tunând și fulgerând, refuzând să rezolve problema datoriilor pe care ei le mai aveau și care se ridicau la 60 de lire. Astfel, ei au trebuit să vândă mai multe mii de livre de unt, care întâmplător era singurul lor surplus de alimente. Apoi au scris aventurierilor din Londra o scrisoare de împăcare spunându-le că, dacă în 7 ani nu se vor strânge profituri mari, totuși noi vom continua mai departe cu voi dacă Domnul ne va da binecuvântarea sa. Astfel, de fapt, ei se ofereau să extindă practic nelimitat perioada contractului. Acum conștiința lor era la fel de curată ca și balanța lor de credite și erau liberi să pornească în larg. Ajuns aici, Brewster a adunat lumea de pe vapor ca să le citească o scrisoare pregătită pentru ei de John Robinson. El le-a citit următoarele. Trebuie să ne înnoim în fiecare zi pocăința noastră înaintea lui Dumnezeu, în special pentru păcatele noastre cunoscute și, în general, pentru fărădelegile noastre neștiute. Căci, odată păcatul îndepărtat, prin pocăință sinceră și iertare de la Domnul, mare va fi siguranța și pacea în toate primejdiile și dulce va fi mângâierea sa în toate necazurile. Robinson continua prevenindu-i că viața de zi cu zi într-o comunitate obștească va da mereu prilejuri de păcătuire și va fi ca uleiul pentru foc, în afară de faptul când stingeți acest foc cu îngăduința frățească, la îndeletnicirile voastre comune ar trebui să adăugați simțămintele voastre comune îndreptate într-adevăr spre binele tuturor. În încheiere, el îi sfătuia, întrucât veți deveni o comunitate politică, folosind între voi guvernarea civilă și nu aveți printre voi persoane mai presus decât restul, nu era niciun gentleman pe lista pasagerilor, ei trebuiau să-și aleagă conducătorii din rândurile lor pe bază de egalitate. Fie ca înțelepciunea și evlavia voastră să se vadă nu numai în alegerea unor astfel de oameni, a căror dragoste și voință vor face să propășească întru totul binele obștesc, ci și în supunerea voastră, cu toată cinstea și ascultarea stăpânirii lor legiuite, căci judecătorii poartă chipul puterii și autorității Domnului, care este vrednică de cinste, indiferent de cel care o poartă, scria Robinson. O parte din străinii care au ascultat scrisoarea lui Robinson au înțeles pentru prima dată că printre ei nu se aflau deloc nobili. Ce contrast față de situația de la Jamestown! Pelerinii au căutat să vadă voia lui Dumnezeu aproape la fiecare pas în planul lor, lucru pe care cei din Jamestown nu l-au făcut și astfel el, Dumnezeu, a putut să-i despartă din mijlocul lor pe cei care nu doreau să muncească împreună cu ceilalți. Nu era nevoie de spectatori, toți trebuia să pună mâna pe lucru. Au pornit spre lumea nouă în 5 august 1620, dar abia se aflau de 3 zile în largul Atlanticului, când era limpede că Speedwell avea probleme. Datorită catargelor noi cu care o echipaseră în Olanda, lipiturile se deschideau când pânzele se umflau complet. N-au avut de ales decât să se întoarcă înapoi la Dartmouth, portul cel mai apropiat, și să o călăfătuiască din nou. O săptămână mai târziu au pornit din nou, doar pentru a întâmpina aceeași problemă, de data aceasta agravată de o furtună puternică ce le-a făcut pelerinilor cunoștință cu neplăcerile răului de mare. Încă o dată au fost obligați să se întoarcă, de data aceasta îndreptându-se spre Plymouth, locul de baștină al unora dintre cei mai buni constructori de nave din Anglia. Acolo au cercetat nava, căutând să găsească orice îmbinare desfăcută. Și cum au mai cercetat-o? Ținând lumânări aprinse, aproape de fiecare îmbinare, se târau de-a lungul navei, căutând să vadă cea mai mică pâlpâire a flăcării, care le-ar fi putut indica că îmbinarea nu este perfectă. În mod surprinzător, n-au găsit nimic în neregulă în carenă. Cu toate acestea, au luat până la urmă greaua hotărâre să nu se mai încurce cu Speedwell. Urma să o vândă și să transfere pasagerii și încărcătura la bordul navei Mayflower. Unii istorici au găsit indicii care arăta că bătrânul capitan al lui Speedwell, dornic să scape de contractul care l-obliga să petreacă un an pe plantație, întinsese în mod intenționat toate pânzele pentru a provoca deschiderea îmbinărilor. Într-adevăr, Speedwell, ulterior rearmată, a fost folosită mulți ani în serviciul de coastă. Dar mai era o explicație. Dumnezeu s-a folosit de problemele de pe Speedwell pentru a continua să separe grâul de pleavă. După cum spunea mai târziu William Stroughton, Dumnezeu a cernut o națiune întreagă pentru a trimite grăunțe alese în această pustietate. O parte din ei, ale căror inimi aveau ele însele îmbinări ce s-ar fi putut desface în condiții grele, începeau acum să se întrebe dacă era într-adevăr voia lui Dumnezeu ca ei să facă această călătorie. În jur de 20 dintre ei s-au retras de bunăvoie. Asemenoastei lui Gedeon, scria Bradford, acest număr mic s-a împuținat și mai mult, ca și cum Domnul, prin lucrarea sa providențială, a găsit cu cale că acești puțini oameni erau încă prea mulți pentru ceea ce el avea de făcut. Printre cei ce s-au retras au fost și oameni la care nu se așteptau, ca Robert Cushman, a cărui inimă și curaj se depărtase deja de ei înainte, precum se pare, deși în trup a fost cu ei până la despărțire. Bradford a citat ulterior dintr-o scrisoare scrisă de Cushman unui prieten, cităm: pe lângă marile pericole ale acestei călătorii, care sunt aproape mortale, hrana noastră va fi pe jumătate mâncată, cred eu, înainte de a părăsi coasta Angliei, și dacă drumul va dura mult, nu vom avea de mâncare nici pentru o lună când vom ajunge în acea țară. Într-adevăr, pe vremea când au părăsit localitatea Plymouth, consumaseră deja din rezervele prețioase destinate să-i țină în viață în lumea nouă. Prietene, încheia Cushman, dacă vreodată vom întemeia vreo plantație, va fi o minune a lui Dumnezeu. Deși vorbea din disperare, era adevărat. Aceasta era și intenția lui Dumnezeu. Mai era încă un motiv pentru care Dumnezeu limitase echipa la o singură navă, ca să-i facă să fie într-adevăr o echipă. A fost nevoie de mulți ani de botez al focului pentru a căli miezul spiritual al pelerinilor, transformându-l în oțel dur, dar acum nu mai erau decât câteva săptămâni ca să fie căliți și acești străini și uniți cu restul pelerinilor. Căci dacă nu erau foarte uniți, aveau să se despartă curând sub presiunile care îi așteptau de cealaltă parte a oceanului. Se puteau realiza multe, dar era nevoie de căldură și presiune uriașă. Căldura și presiunea au apărut îndată ce au pornit la drum. 102 pelerini erau îngrămădiți în bezna luminată de un felinar, în spațiul îngust dintre punți. Femeilor și copiilor mici le-a fost îngăduit să stea în cabina capitanului. Jones se oferise cu mărinimie să doarmă în cabină cu ofițerii săi. Nu se deschidea niciun tambuch din cauza permanentelor furtuni. Tot personalul de care nu era absolută nevoie era obligat să stea sub punte. Copiii mici plângeau într-una, nu se putea pregăti mâncare gătită. 7 săptămâni a durat acest infern de lumină slabă, ruliu, tangaj, mirosuri grele, situații care aduc la suprafață păcate ce au zăcut îngropate ani de zile, mânie, autocompătimire, amărăciune, sete de răzbunare, invidie, disperare. Tuturor acestor păcate ieșite la iveală a trebuit să li se facă față, să fie mărturisite și date Domnului pentru a fi curățate. Oricât de rău s-ar fi simțit sau oricât de sinistră era situația zilnică, ei continuau să-L caute pe Dumnezeu împreună, rugându-se prin toată disperarea, cerând pace și recunoștință. Pelerinii obosiți au trebuit apoi să facă față unei alte încercări, batjocura echipajului. Mai mulți membri ai echipajului au început să-și bată joc de ei fără milă, iar cel care se considera liderul lor avea o asemenea antipatie față de pelerini, încât îi făcea plăcere să-i vadă făcându-li se rău de mare și să le spună cât de mult aștepta să-i coase într-un lințoliu și să-i dea de mâncare la pești, pentru că unii aveau să moară cu siguranță. Moartea era un tovarăș obișnuit pentru cei de pe uscat care porneau în aceste călătorii lungi, iar ei erau cea mai firavă combinație de cântăreți de psalmi și de bolnavi de rău de mare pe care el îi văzuse vreodată. Dar, tocmai când îi chinuia cumplit, acest om s-a îmbolnăvit pe neașteptate foarte grav de o febră necunoscută și a murit în aceeași zi. Nimeni nu s-a mai îmbolnăvit de acea boală misterioasă, iar primul trup cusut în lințoliu care a fost aruncat peste bord a fost al lui. După aceasta, batjocura echipajului a încetat. În timpul călătoriei a mai avut un singur deces, William Button, un servitor. A ignorat instrucțiunile severe ale capitanului Jones și ale doctorului Fowler de a bea zilnic o porție de suc de lămâie ca mijloc profilactic împotriva scrobutului. El a refuzat să înghită sucul cel acru și neascultarea sa voită l-a costat viața. Un alt pasager era cât pe ce să plătească cu viața pentru o mică neascultare. După vreo 12 zile de furtună, John Howland, servitorul lui John Carver, nu mai putea suporta duhoarea spațiului aglomerat dintre punți. Capitanul, prezbiterul Brewster și propriul său stăpân le-a interzis tuturor să nu se ducă sus, dar el simțea că dacă nu ia o gură de aer proaspăt imediat, va muri. În cele din urmă a hotărât să se ducă să-și împlinească dorința, așa că a urcat și a ieșit pe puntea principală, care era măturată de apa mării. Afară era un adevărat coșmar. În jurul lui erau munți de apă, nu mai văzuse niciodată așa ceva. Valuri uriașe, clocotitoare, verde cenușii, ridicând și aruncând micul vas în mijlocul lor, nori negri care întunecau orizontul, vântul șuierând printre velatură. Howland s-a înfiorat, dar nu de rafala înghețată de aer proaspăt care l-a izbit. Exact în acel moment, i s-a părut că nava efectiv se scufundă sub el, era acolo și apoi nu mai era. Și următorul lucru pe care și l-a amintit era că a căzut. A atins apa care era atât de rece, de parcă l-ar fi prins între două blocuri uriașe de gheață. Împietrit pe loc, ultimul său act conștient a fost să întindă mâna orbește și, prin îndurarea lui Dumnezeu, în acel moment, corabia a fost aruncată atât de mult în sus, încât parâmele de pe vergi atârnau în apă. Întâmplător, una din ele s-a încolăcit în jurul încheieturii sale și el a apucat-o și a rămas agățat instinctiv de ea. Conform datelor marinei Statelor Unite ale Americii, în luna noiembrie, un om poate suporta imersiunea în Atlanticul de Nord timp de circa 4 minute. Nu ni se spune cât a stat Howland în apă până când l-a văzut careva și a dat alarma. Când l-au tras sus, era vânăt, dar și-a revenit, deși a fost bolnav mai multe zile. Și nu și-a mai scos niciodată nasul afară până când a fost invitat să o facă. Probabil cea mai groaznică experiență a călătoriei s-a petrecut la puțin timp după ce Mayflower trecuse de jumătatea drumului. Într-o furtună deosebit de violentă, corabia se balansa atât de mult lateral, încât pelerinii se temeau să nu se deplaseze încărcătura și să se răstoarne de tot. Ne putem imagina ce însemna să stai în spațiul dintre punți, cu copiii mici țipând și cu singurul felinar balansându-se atât de mult până când aproape ajungea paralel cu grinzile tavanului. Dintr-o dată în toată corabia s-a auzit un bubuit răsunător. Grinda transversală care susținea catargul principal crăpase și s-a încovoiat îngrijorător de mult. Pentru întâia oară marinarii erau la fel de îngrijorați ca și pelerinii. Roiau în jurul grinzii, încercând să o ridice, dar nu puteau să o clintească. Însuși capitanul a venit să vadă. După privirea sa, pelerinilor le era clar că situația era într-adevăr la fel de serioasă pe cât se temuseră. Pelerinii au ajutat în singurul fel în care puteau. S-au rugat, totuși, Doamne, Tu ne poți salva. Apoi Brewster și-a amintit de șurubul cel mare de fier de la presa de tipărit. Trebuia să fie undeva pe bord. A început o căutare disperată. În cele din urmă l-au găsit, l-au scos afară, l-au instalat și l-au manevrat. A ajuns la grindă și apoi, însoțit de scârțielile și gemetele oribile ale lemnului, a început să o ridice până a adus-o înapoi în poziția inițială. De data aceasta, marinarii s-au alăturat pelerinilor, dând slavă lui Dumnezeu. Brewster, Carver și Bradford l-au întrebat cu toată seriozitatea pe capitan despre trăinicia corăbiei Mayflower. El a stat pe gânduri, acum erau mai aproape de America decât de Anglia, deși dacă s-ar fi întors, ar fi avut vântul de partea lor. Nu, partea care intră în apă este încă sănătoasă și ăsta e lucrul cel mai important. A făcut multe călătorii pe vreme mai rea decât asta și cred că va reuși să o facă și pe asta, fără necazuri prea mari. Deci, urmau să meargă înainte. În fine, pe 9 noiembrie, strigătul Pământ a răsunat din cuibul de ciori. Acestea erau cuvintele pe care așteptau să le audă de atâta vreme. Fără a mai aștepta permisiunea capitanului, au năvălit pe puntea principală, unde au zărit pentru prima dată întinderea lungă a coastei nisipoase, acoperită cu tufe de iarbă și pini pitici. Unul dintre piloți a recunoscut că locul era Capul Cod, cum îl numeau pescarii. În pofida furtunii, care părea că nu va înceta niciodată, se abătuseră doar cu mai puțin de 100 de mile de la cursul stabilit spre nord, după cum reieșea. Le trebuia doar o zi sau două să înconjoare capul și încă 3 sau 4 ca să ajungă la gura râului Hudson, așa că au pornit spre sud. Dar la cotul capului, după punctul Monomoy, există bancuri de nisip periculoase și curente puternice dinspre țărm. Combinate cu vânturile potrivnice pe care le-au întâlnit, acestea făceau înaintarea tot mai nesigură. În cele din urmă, capitanul Jones a zis că trebuie să iasă înapoi în larg și să aștepte o zi înainte de a merge mai departe spre sud. Acum însă Brewster, Carver, Winslow, Bradford și mulți alții au început să se întrebe dacă într-adevăr Dumnezeu dorea ca ei să meargă la Hudson. Poate că el îi împinsese încoace, fiindcă voia ca ei să rămână în acest loc. La urmă, după multe rugăciuni și multe discuții, l-au însărcinat pe capitanul Jones să întoarcă și să o ia spre vârful nordic al capului. Ceea ce a și făcut și pe 11 noiembrie au coborât ancora în portul natural din interiorul capului. Dar acum se ridica o nouă problemă. Dacă urma să se stabilească aici, n-ar mai fi fost sub jurisdicția companiei Virginia și întrucât nu aveau mandat de la compania Noii Anglii, urma să nu aibă niciunul. La gândul acesta, răzvrătirea a început să încolțească în inimile unora dintre străini și conducerea pelerinilor a înțeles că trebuia să se miște rapid și hotărât pentru a împiedica posibilitatea foarte reală a unei răzmerițe. Soluția lor a fost practică, realistă și expeditivă. I-a luat în considerare natura păcătoasă a omului cu care se obișnuiseră cu toții prea bine în ultimele 7 săptămâni. Ei au încheiat o înțelegere foarte asemănătoare cu prima lor înțelegere de la Scrubby, care încorpora aceleași principii de egalitate și guvernare prin consimțământul celor guvernați, principii care vor deveni piatra unghiulară a democrației americane. De fapt, acest concept al egalității ar putea fi urmărit de-a lungul istoriei până la vechea tradiție ebraică ce afirmă că toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că pelerinii habar n-aveau cât de important avea să fie acest document, a fost prima dată în istorie când oamenii liberi și egali au făcut un legământ împreună în mod voluntar pentru a-și crea o nouă guvernare civilă proprie. Iată ce spuneau ei. În numele lui Dumnezeu, amin. Noi, cei ale căror nume sunt scrise mai jos, supuși credincioși ai temutului nostru suveran și domn James I, prin harul lui Dumnezeu, regele Marii Britanii, al Franței și al Irlandei, apărătorul credinței, etc., După ce am făcut întru slava lui Dumnezeu și propășirea credinței creștine și spre cinstea regelui și a țării noastre o călătorie pentru a planta prima colonie în părțile de nord ale Virginiei, facem prin aceasta legământ și ne legăm împreună în prezența lui Dumnezeu și a noastră a tuturor într-un corp politic și civil în mod solemn și reciproc pentru a rândui mai bine, a păstra și aduce mai departe țelurile de mai sus și în virtutea cărora să adoptăm și să dăm legi drepte și egale, ordonanțe, acte, constituții și funcții din când în când, așa cum se va considera mai necesar și mai potrivit pentru binele general al coloniei. Acestora le făgăduim toată supunerea și ascultarea cuvenită. Ca mărturie ne-am scris numele și semnăm mai jos. Capul Cod, la 11 noiembrie, în anul domniei suveranului nostru, regele James I al Angliei, anul domnului 1620. Afirmații răsunătoare de genul considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine înțelese, anume că toți oamenii sunt creați egali, va trebui să mai aștepte un secol și jumătate, dar atunci au fost introduse pentru prima dată pe pământul american. Bradford este cel care încheie acest capitol așa cum se cuvine. El a scris, după ce au sosit așadar într-un port bun și au fost aduși cu bine pe uscat, au căzut în genunchi, binecuvântându-L pe Dumnezeul cerului, care i-a adus peste oceanul întins și furios și i-a izbăvit din toate primejdiile și nenorocirile, făcându-i să pună din nou piciorul pe pământul tare și solid cu care erau obișnuiți. Nu este de mirare că erau bucuroși. Citat închis. Și-au început lunga călătorie, îngenunchind pe chei la Delft Haven, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și au încheiat-o pe malurile nisipoase ale capului Cod, îngenunchind ca să-i mulțumească pentru binecuvântarea primită. Însă Bradford, realist ca întotdeauna, a continuat observând starea jalnică din acel moment a oamenilor, fără prieteni care să-i întâmpine, fără hanuri care să le adăpostească sau să le hrănească trupurile bătute de vreme, fără case și cu atât mai puțin, fără orașe spre care să se îndrepte căutând un ajutor. Furtunile de iarnă se dezlănțuiau împrejurul capului și oriunde își întorceau ochii, în afară de sus, spre ceruri, nu puteau găsi prea mare mângâiere sau mulțumire în lucrurile din jurul lor. Vara trecuse și toate lucrurile li se înfățișau cu o față bătută de vreme. Întregul ținut, plin de păduri și de sișuri, avea un aspect sălbatic. Dacă priveau înapoi a lor, acolo era Marele Ocean pe care îl trecuseră și care era acum principala barieră care îi despărțea de părțile civilizate ale lumii. Apoi mai trebuia să ia în considerare slabele speranțe de ajutoare și provizii pe care le puteau aștepta de acasă. Cine putea să-i mai sprijine acum, în afară de Duhul lui Dumnezeu și Harul Său? Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.